Еплер Азатлык радиосы. Ашамыңыз хайырлы болсун, хурматты радио тыңлаучылар. Шуын 2016 жылдын 4 ноябрь хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү эплешүүмүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озон тиядиликтер менен таныш болуң. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таныш эдиярмын. Сирияның Демирғазык Алеппо шәһәрендә бер тарафлы вакытлы ярашык күзе гырды. Сирияның режимының ве ортетин 4 ноябрьдә игълан иден окытышы бесәтмәк барадагы 10 сагатлык ярашыгы козгылыңчыларның ве раятларның габыдагы Алеппоны гүндөгөр тарафта дөрелгән юллар аркылы терк этмәк мөмкинчилигине берер. Сирияның активистләре инсан первер аракетме дилеп атландырылган бу чараның игълан идилмәгенең илкинҗи сагатларында Сирияның ве яран кошынларының шәһәрдә козгылыңчыларның сөйләшүчеләр тарафы бунан улы харвы хәрәкәтләрнең хатавы алынмагандыгын хәбәр бердиләр. Козгылыңчылар бу ярашыгы рет итеп, оны халыкара басышы күчләндермәк сыйланчыгы дип атландырып тә ве габавы бөвесмә урында сөйләшләрне дәвам иттермәгә вәдә бирде. Октябрь аенда игълан ителгән 3 көнлек ярашыгның нәтиҗәсендә Алеппо шәһәренә дин асанлы адам терк итте. Шәһәрдә 250 мең чемес адам габавда галяр. Түркиянең премьер-министры Бинали Йылдырым күртләрнең көпчүлеген яшаган Диярбекир шәһәрендә автологда қойлан бомбаның партламағы дерарлы 8 адамың вепат болындығыны ой 100-ден қоурақ адамың яраланандығын айтты. Елдірім хүзімді күрт сөйөшүчүлөрүн айыплады. 4 ноябрьде болон бу партлама Түркия кеметлеринин Күрт Халк Демократик партиясынын 11 канун чыгарышына тосак этмегинин изянынан кабат келди. Түрк хопсолу күчләре оларын террорчылыгы каршы кечирилген дерңевләрнең чагында тусак эделенлеген айдарлар. Түркия Күртләрен Халк Демократик партиясының юртта кадаган эделен Күрдистанның ишчи партиясы белән илтешегенең бардыгын өңө сүрәр. Әмма Халк Демократик партиясы бу айыпламаларны ирет эдер. Казахстанның гүн орта регионы Жамбылда дөрән күчле 10 еле 10нчы бинаның юмрылмагына ве 11 адамның яраланмагына сәбәп булды. Яраланган адамларның үчесе кесерхана төште. Адаттан да шәһәрдәләр буенча регионал идараның рәсмиләренең Адат Европа Азатлык радиосына әйтмәкләренә күрә, тибигы бетбахтчылык регионында 3 ноябрьдә акшам эмеле гелеп регионның пайтахты Таразда ве береке киңәшлекләрдә яшәш чайларын һәм идараларын үчөкләренә копырып тур ве электрик линияларын заялап 10нчы ованы электрик энергиясыз калдырыптыр. Казахстанның гүн орта регионларны юрдың бейлеке бөлекләре белән берләштерен энчеме отлыйның катнауы һәм кетелде. Түркменстан ортачадан йоқыры гердейчілі юртларың саанауына герді дейп бүтін дүния банқи хабар верді. Түркменстанның иқтисадияты глобал шертлерін дұрнықтылығына ва кескетсілігіне қарамаздан, көп елларың дуамында улы өсірш депкенлеріні көркөзді бо болса, юрдың ортачадан йоқыры гердейчілі юртларың саанауына гермегіне көмек верді дейп, медиа мағлуматларында бүтін дүния банқының Европа ва Мерказия Азия регионлар бойынша вице-президенті Цирил Мюллер цитирленер. Хабар берилишине көрө Мюллер бүтүн дүйнө банкы топорунун Түркменстандын жогору кирдежили деврибап ва көп урлук тасадиятлы юртларынын топоруна кирмегине жардам бермегин хем тасдиклаптыр. 1992 жылдан бери бүтүн дүйнө банкы топоруна кошулган Түркменстан октябрдын башында төлөөлү маслахат кызматтарынын берилмеги боюнча 2-нчи ылалашыгына кол чекип, те тараптар 1-нчи ылалашыгы 2013 жылда баглашыпты. Бүтін Дүния Банкының шөйлің июн айында Цавидын қатаватында Түркменстанның ұмуми чергі өнімчілік дережесінің 2016-2018 жылларда 5% дережесінде болмағының сақ еділіянлік айдылып дейм. Геплер Азатлық радиосы сіз тезіліклері дүңлеярсыңыз. 4 ноябрьдә Алматының халыкара аэропортында партлаячы куралын йерләштерелгәнлеге барада бер нәвелле адымын җаң итеп хабар бермәгәннән соң бер нәсе учар рейсләре ятырылды ва юлаучылар аэропортның бинасының дашына чыгарылды. Аэропортның матбугат куллыгы хопсылык күчләренең барлыгы кечерип һеч хеле партлаячы курал тапмаган соң терминалның иешнең дәвам иттерелгәнлеген хабар берде. Бу ягъда коңшы Кыргызстанның пайтахты Бишкекнең Манас аэропортында булган шуңа меңдеш вакыадан 4 көн кечен соң йөзе чыкты. Орсетли милләтчеләр ва хөкүмәтнең тарафдарлары Москваның көчәләрендә йөриш кечерип, юрдың милли бүтәүлек көнен билгеләделәр. 4 ноябрьдә рәсми байрамчылык хөкмендә билгеләнгән бу сәне Кремль тарафыннан 10 ел моннан соң эсасландырылып ди. Президент Владимир Путин бүтәүлек көнен Орсетнең 1612 елда Польшаның күчләреннән үстен чыккан сәнәтен билгеләмә өчен 2005 елда эсасландырып ди. Сез гүнең кәбер тәдрикләре белән таныш булдыгыз.
Thank you. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda gyt haritalaryň satylyp başlanmagy hem yerlerde olaryň gytçylygy bilen baglanyşykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerini bundan 2 hepde töwereg olul satuwdan ýeten günewakyr ýağy peýda boldy. Häzir 9 manat 60 tengeden satylýan bu ýağy paýtagtyň Berkarar Hudaý merkeziniň Kamil dukanının alsa bolýar. Emma ilki uly gytçylykda bolan bu ýağ her müşterä bir gapdan artyk satylmaýar. Şeýlede tutuş ýurt boýunça uly defitsit döredin şeker hem Aşgabatyň käbir dukanlaryna 6 manatdan satylyp başlandy. Ýatlak geçsek bir näçe aýdan bäri Türkmenistanyna ýağ, şeker ýaly möhüm önümlörüň gytçylygy döräp, netijede olaryň bahalary telim etse ýokurlanypdy. Haritler üçin